Marie Bengts, murha sydänyöllä. Suomentanut Katariina Kallio. Kustantaja Basar 2022. Äänitys Silenssio Helsinki. Lukija Mervi Takatalo. Ken tästä käy, saa kaiken toivon heittää. Dante Alighieri, jumalainen näytelmä, Inferno, helvetin portti. Suomentanut Eino Leino. Öölantilainen merkkimies tuli Infernon uhrina. Poliisi tutkii, onnettomuus vai murhapoltto. Maankuulu Dante-asiantuntija Cesar Strandberg menehtyi tulipalossa tilallaan Hallerummissa myöhään keskiviikkoiltana. Eläkkeelle jäänyt opettaja ja kirjallisuusmies Strandberg oli ollut talonsa päätysiiven yläkerrassa, kun tuli pääsi irti rakennuksen alakerrassa. Palon havainnut asukas hälytti palokunnan ja aloitti sammutustyöt, mutta sankkasavu vaikeutti sammutusta. Palomiehet saivat tulen nopeasti kuriin, sillä Öölannissa viime aikoina riehunut pyromaani on antanut heille valitettavan monta harjoitusmahdollisuutta. Liekit eivät päässeet talon yläkertaan saakka, toisin kuin myrkylliset savukaasut, jotka koituivat Cesar Strandbergin kohtaloksi. Poliisi ei ole toistaiseksi saanut selville, onko kyse onnettomuudesta vai tuliko Strandbergista tuhopolttajan ensimmäinen uhri. Tätä kirjoitettaessa tiedetään, että palo sai alkunsa talon kerosiinivarastosta. Strandbergin perhe on viime aikoina joutunut kohtaamaan muitakin tragedioita. Vasta toissa talvena rouva Rebecca Strandberg katosi ratsastusretkellä lumimyrskyssä, eikä häntä sinnikkäistä etsinnöistä huolimatta löydetty. Rouvan arvellaan pudonneen merenrannassa hevosen selästä ja harhautuneen heikoille jäille. Hänet julistettiin kuolleeksi vuoden päästä katoamisesta. Cesar Strandbergin muistokirjoitus julkaistaan lähiaikoina. Ölandsposten, perjantaina 24. toukokuuta 1957. Lauantai, 21. joulukuuta 1957. Ensimmäinen luku. Helvetti repesi, kun he olivat keskellä öölantilaista kalkkikiviylänköä. Tarjestadenin satamasta lähdön jälkeen tuuli oli jatkuvasti yltynyt, ja nyt lunta pyrytti joka suunnasta niin, että karu maisema peittyi valkeaan verhoon. Hannahlön käynnisti auton tuulilasin pyyhkiät, etsi turhaan katseellaan tienviittoja ja yritti laskea, kuinka pitkä matka vielä oli ajettavana Boriholmiin ja Paratiisinimiseen täysihoitolaan, jonne hän ja Lillytäti olivat menossa joulunviettoon. Hanna arveli, että jäljellä oli vajaat 10 kilometriä, joista volkkari kyllä suoriutuisi mallikkaasti jopa tässä kelissä. Hän oli tyytyväinen, että järki oli voittanut turhamaisuuden, ja hän oli hankkinut uudet talvirenkaat sen sijaan, että olisi hassannut rahat somaan matkalaukkuun. Lillytäti reagoi tilanteeseen synkemmin, joskin varsin epäloogisesti. Hän voihki vuoroin sitä, ettei täysihoitolaa vieläkään näkynyt. Vuoroin taas sitä, että vauhti oli liian kova. Hanna hädintuskin kuuli, sillä suurin osa valitusvirrestä jäi moottorin papatuksen ja tuulilasin pyyhkiöiden kirskunan alle. Laivamatka Kalmarista oli ollut hankala jääsohjon ja kovan tuulen vuoksi, ja liikennöinti olikin loppupäiväksi keskeytetty. Lilly oli aluksi iloinut siitä, että he ehtivät viimeiseen lauttaan, mutta ääni muuttui kellossa, kun täti tajusi, että he olivat jumissa Öölannissa. Takaisin ei päässyt. Eihän täällä näe eteensä, täti sanoi ja pyyhki tuulilasiin tiivistynyttä huurua. Vaikka väliäkö hällä, täällä ei edes asu ketään. Jos auto suistuu tieltä, jäädään luonnon armoille. Kyllä tästä perille päästään, Hanna vastasi. Kuinka sinä voit semmoista luvata tämän tuulen ja tuiskun keskellä? Luulet liikoja ajotaidostasi, Lilly mumisi itsekseen. Anteeksi, taisin olla epäreilu. Hän jatkoi katuvana. Minähän tätä ehdotin. Jankutin Öölannin matkasta ja rauhallisesta huolettomasta joulunvietosta, mutta katin kontit. Se siitä joulurauhasta. Lillytäti oli tosiaan ylipuhunut Hannahin mukaan.